Så vær så god, Lisbeth.
Takk for det. Jeg jobber med lærerutdanning, grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn. Jeg har gjort det siden det startet. Før det så hadde vi også et prosjekt hos oss med lærerutdanning for ungdomstrinnet. Det er ikke, og der har vi vært et team som har jobbet med det, det er veldig spennende, men det jeg er mye alene om, det er dette med digitale fortellinger, og derfor er det fint å være her og få tilbakemeldinger og høre innspill og høre andres fortellinger, så det, der har jeg en jobb å gjøre. Det var spørsmål om det I sted, om det her levde hvis jeg sluttet, og det gjør ikke akkurat nå. Så alle disse erfaringene jeg gjør meg har så langt vært bare minne. Så der har vi litt å gå. Jeg har to målsetninger med å jobbe med det. Jeg har gjort det bare to ganger. Etter praksis. Andre semester. Men jeg opptatt av to mål. Det ene mitt mål om å lære mer om det studentene strever med for å gjøre undervisningen bedre. Og så det å lære at studentene skal ha en læringseffekt. Det førsteårsstudenter. Så de har ikke akkurat så veldig mye bakgrunn. Det matematikk jeg underviser I. Og det I utgangspunktet mye nytt for studentene, fordi at vi jobber med inquiry-based teaching, altså vi jobber mye med en åpen, stille spørsmål, utforske, problemløsning, rike oppgaver, åpne oppgaver. Og dette ting de sliter med å finne I praksis. I andre semester så det I tillegg praksis hvor de skal ut og undersøke vurdering for læring. Og det jo også da et begrep som I matematikk man strever med I skolen. Jeg vet ikke hvor godt dere kjent med dette med vurdering for læring. Altså det, vi har vel det også vi inn, men I matematikk tradisjonelt så det jo vært sånn at, og særlig på ungdomstrinnet, man har summert 5 karakterer og så du fått julekarakteren din. Ikke sant? Så skal det ikke være lenger. All vurdering skal være underveisvurdering, og all vurdering skal være for å hjelpe dem fremover. Og derfor så har vi et stort begrepsapparat på det, med oppovermeldinger, fremovermeldinger, tilbakemeldinger. Vi har underveisvurdering, formativ vurdering. Det mange begreper, det et stort apparat. Og så jobber vi med det teoretisk før de skal ut I praksis. De skriver en teoretisk oppgave før de drar ut I praksis. De har hatt om det I PEL, og de har om det I matematikk. Og så sliter de når de skal ut og gjøre dette I praksis. Første år, jeg har gjort det to ganger, som sagt, I 2013 var det 12 studenter, det var veldig overkommelig. I fjor var det 32, da var vi 2 faglærere. Og så I fjor hadde jeg også et lite forskningsprosjekt på dette, og det har jeg tenkt å utvide videre litt senere. Eller neste gang jeg skal gjennom det da. Jeg ønsker at studentene skal bli mer bevisst sin egen erfaringskunnskap. Hva det egentlig de ser? Hva det de gjør? De veldig opptatt av å gå ut og gjøre noe av det som har stått I bøkene. Men hva det egentlig som skjer når de gjør det? Og hvilken læring fikk eleven av det? Skape mening og tolke hendelser. Læring gjennom refleksjon. Og da tenker jeg også gjennom I forhold til en profesjonell utvikling som lærere, som de skal ta med seg ut etterpå. Sånn at de lærer seg til å stille spørsmål ved sine egne handlinger og sine egne undervisningsopplegg. Og da snakker Grete om, jeg har vært på kurs hos Grete, det derfor jeg har blitt tent på dette her. Dette om å fortelle den lille fortellingen som bærer I seg den store fortellingen om vurdering for læring. Knytte den teorien de har lest, da, som de også har skrevet en oppgave om, til de egne erfaringene de gjør I praksis. For meg målet da å lære mer om refleksjon og om refleksjonsmåter og hva som skjer med studentenes læring med en sånn måte å reflektere på. Og så jeg også ute etter å se hva det som utfordrende for elevene, nei for studentene, når de skal ut og undersøke vurdering for læring. Fordi da kan jeg I neste runde ta det ut I den undervisningen jeg gir før de går ut I praksis. Hva det dere skal se etter spesielt og som jeg vet at de synes vanskelig? Det store spørsmålet da jo hvordan omsetter vi teori til praksis. Jeg opplever at vi har studenter som ganske gode på refleksjon. De leser mye, og de med I diskusjoner, og de har reflektert mye. Og så ser jeg jo likevel, og litt skuffende noen ganger, at når jeg kommer ut i praksis, så underviser de helt tradisjonelt allikevel. Og så har de ikke, greier de ikke å ta med seg den teorien som de egentlig tror på. Så det den der, hvordan skal jeg få til det? De har hatt med seg ut i praksis spørsmål, hva kan vurdering for læring være i matematikk? Det er jo et vitt og stort spørsmål. Og knyttet til det så har jeg også hatt det, hvordan fant du bevis for læring? Altså en ting er jo hva vurdering for læring kan være, men skal det virkelig ha skjedd en... Skal de ha gjort noe som har ført til læring, så må de også ha bevis for læring. Det må jo ha skjedd et eller annet. Og det åpnet da for mange mulige fortellinger. I praksis så tok de bilder av interessante episoder. Vi hadde, altså jeg hadde en periode med de før praksis, hvor de hadde om teori rundt vurdering for læring, og så hadde de en økt hvor de fikk vite hva de skulle gjøre når de kom tilbake. Hva en digital fortelling var. Første gang jeg gjorde det, så hadde jeg ingen fortellinger å vise, annet enn noen av de som ligger åpent på Gretes nettside. Men de handlet jo ikke om lærerutdanning. Men det var allikevel, og jeg hadde laget en selv, som på ingen måte en god fortelling, men den ga noen, jeg kunne bruke den til å fortelle. I fjor var det litt lettere, for da hadde jeg noen gode fortellinger å vise. Vi kunne snakke om de. Og så skulle de skrive refleksjonslag, slik at de husker hva, hvem og hvordan. Og det de fikk beskjed om var å samle på hendelser som hadde med vurdering for læring å gjøre. Altså, de skulle ikke skrive ferdig en fortelling. Fordi da var det ikke noe å diskutere i disse study circles når de kom tilbake. Men de skulle samle på ulike hendelser, og så skulle de sammen med sine medstudenter finne en som kunne bli en god fortelling. Så hypotesen min var jo da at studentene ville klare å knytte teori og praksis bedre sammen ved å konsentrere seg om bare en liten hendelse. Ja, den kan vi gå forbi. Så. De jobba i grupper på tre. Ikke praksisgruppene. Det var et poeng at de skulle møte noen som hadde opplevd noe annet enn de selv. Og så skulle de gjennom samarbeid finne sin fortelling. De skrev tre utkast til fortellingen på 300 ord. Og akkurat som noen sa i den forrige runden her, så var det jo her det var mange frustrerte elever i starten. For det første, det å tørre å fortelle sin historie, å være personlig. Og hvilken fortelling har jeg å fortelle da? Som kan være noe interessant for de andre. Og her var det mye de sleit med. Men veldig mange, omtrent alle, sier at den gruppa de satt i hjalp de å finne den interessante fortellingen. Og gjennom prosessen med skriving så fant de en fortelling som de var stolt av. Og mens de skrev så fikk de også veiledning av oss faglærere. Under framføringen så hadde vi på tips fra Grete Kake, det måtte vi ha. Vi lagde det til en festdag. De måtte først fortelle litt om prosessen. Og da var det ganske mange studenter som fortalte, de var ganske svett i hendene og svært nervøse, og fortalte at dette er så langt utenfor min komfortzone som jeg noen gang har vært. Og de grudde seg skikkelig. Og så tror jeg likevel alle etterpå var utrolig stolte. Og særlig de to som jeg skal vise, som jeg håper jeg rekker å vise, han ene der var helt fortvilet over hvor vanskelig han syntes det hadde vært. Og han får jeg likevel lov å bruke den fortellingen. Ikke offentlig, men i sånne lukka rom som dette. Du bør ikke spørre noe mer, sant? Du kan bare bruke den. Så han er skikkelig stolt av den. Så viser de da filmen, og så får de tilbakemelding, og vi skaper en samtale fra studenter og fra faglærer. Og det er jo der veldig mange av studentene etterpå skrev at de hadde fått tak i hva den lille fortellingen gjorde i forhold til den store om hva vurdering for læring er. Og her var det ganske stor forskjell, for den kollegaen jeg jobbet sammen med, det var jeg som hadde undervist om vurdering for læring, så han kjente ikke det, altså han kjenner jo tema, men han hadde ikke lest det opp sånn som jeg hadde gjort. Han har aldri laget noe digital fortelling, og heller ikke lest noe om digital fortelling, han har bare fått det fra meg. Så den gruppa han hade reflektioner med, de syns ikke de fick något særlig ut av det. Og det har jeg snakket med om, og det ikke fordi han har gjort en dårlig jobb, men rett og slett fordi at vi tenkte ikke på at han måtte være et annet sted for å lede den refleksjonssamtalen. Så det var jo et funn vi fant i fjor, at det i hvert fall helt nødvendig. Jeg var ikke klar over at det var så viktig. Men alle de studentene jeg hadde med meg på samtalen, de syntes de fikk tak i den store fortellingen ut å se de andres filmer. Så de lærte mer om vurdering for læring ved å se de andres små snutter da. Og jeg synes at alle leverte ganske personlige. Dere snakket, ja, flere har snakket om Kleenex og tårer i øynene. Det var ganske følelsesladet rom, mange av fortellingene. Og jeg synes også at de viser god innsikt. Selv om det jo lite de rekker, men jeg synes allikevel de har kommet langt. Ja, det tror jeg skal bare gå dette går jeg ikke så inn på. Fordi det vi tok ganske mye utgangspunkt i når vi hadde den samtalen etterpå, det var de dragene. Hva var det som var dragen i den fortellingen? Hva var det? Det ble det spurt litt om dette med dramaturgi. Og det å finne ut hva utfordringen, det tenker jeg viktig for studentene og for meg, for å kunne legge opp undervisning fremover. Hva det som den store utfordringen her? Og det fikk de selvfølgelig til i større eller mindre grad, men jeg synes at jeg så drager, og vi fant drager sammen i alle fortellingene. Selvfølgelig i større eller mindre grad. Så min drage, den gangen jeg lagde en fortelling, som ikke dere får se, jeg har ikke bearbeidet den nå, det jo at jeg synes det fryktelig vanskelig, og en stor utfordring, å få studenter til å omsette teori til praksis. Studentene fant drager som det vanskelig å se alle elever, kan se et eksempel på det. Det vanskelig å forklare sånn at elevene forstår. Det vanskelig å skape seg et godt og riktig bilde av elevenes kompetanse. De hadde noen kartleggingsprøver hvor det ikke stemte med det de hadde sett på forhånd. Det vanskelig å møte mangelen på forståelse i matematikk. Hva gjør jeg nå? Han sa han ikke pleide å gjøre noe i matematikktimen. Det ikke så uvanlig på ungdomstrinnen å treffe noen av den sorten. Han må da kunne noe. Men hva kan jeg gjøre for å få det fram i han, var dragen i denne fortellingen. Og her var en annen. De skjønner fremdeles ikke. Hva skal jeg gjøre? Og dette jo førsteklassestudenter, så de hadde mange sånne opplevelser, tror jeg. Og hun kom da fram og tenkte på en annen måte. Og ut av dette, nå går det veldig fort her, så jeg skal... noen fant ut at det vi helt nødt til, og dette jo viktige små brikker i dette arbeidet med å føre elever til økt forståelse i matematikk, bruke ulike vurderingsformer, ulike kartleggingsverktøy, altså variasjon var vel det som var hovedlæringen for denne studenten. Det var en som snakket mye om det å se de elevene på bakerste rad. Det ikke så lenge siden jeg leste en masteroppgave om en som het jeg gidder ikke å bry meg lenger. Det en som har sett tatt for seg 6 elever på ungdomstrinnet som har gått ned 4 karakterer fra 8. til 10. Og de dessverre ikke unike. De har fått lov å sitte i 3 år uten å gjøre noe. Og ingen ser dem. Og så går de, kan de altså mer når de begynner i 8. når de går ut i 10. Så den oppdagelsen som den studenten gjør en ganske viktig oppdagelse da. Og så det når det gjelder matematikk, det å gi elevene visuelle bilder av matematiske sammenhenger for å få dem til å se ting på en ny måte. Og en som sier, jeg så han og heiet på han og stilte noen spørsmål som hjalp ham på veien. Det skulle visst ikke så mye mer til. Han fikk tro på at han fikk til. Og gjorde det bedre på neste prøve. Det som dere ser, enkle små ting de oppdager, men som med på i samtalen etterpå å skape et større bilde. Så var det det med visuelle bilder. Skal dere få se en film da.
I den 10. klassen jeg har vært i, de vant med å jobbe med matematikk på en veldig tradisjonell måte.
Kan vi få lyset her?
I den ene timen jobber elevene med repetisjonsoppgaver i geometri. Jeg går rundt og hjelper, og jeg ser at Mari viser liten forståelse med omgjøringsoppgavene, og får dem ikke til. Mari vil gjerne ha hjelp, så jeg setter meg ned, og vi begynner på den første oppgaven. Hva 3 decimeter gjort om til meter? 2 nuller? 3 nuller? Jeg prøver meg på noe enklere. Hvor mange decimeter det en meter da? Mari gjetter igjen. 1 null? 2 nuller? Prøv å forklare meg hva du har tenkt. Hvordan har du kommet fram til det? Nei, jeg vet ikke. Jeg bare dum. Jeg kan se at Mari veldig ivrig og ønsker å få det til. Hun veldig regelstyrt og husker ikke reglene. Jeg forteller Mari at hun ikke dum. At alle lærer på forskjellige måter, og at vi bare må finne en måte slik at hun forstår det. Men hvordan skal jeg ta dette videre? Hva skal jeg gjøre slik at Mari forstår? Jeg tror Mari kan ha nytte av å se dette visuelt. Jeg tar frem en tusj, og jeg tegner opp på tavla. Mari finner frem en linjal, og jeg viser henne 1 decimeter på linjalen. Vi tegner alle decimeterne inn i meteren på tavla. Hvor mange decimeter det i en meter? 10 decimeter. Hvor mange centimeter det i en decimeter? 10 centimeter. Hvor mange centimeter det da i hele meteren? Jo, det må bli 100 centimeter. Jeg ser at Mari ser veldig forventningsfull ut og venter på bekreftelse på om det riktig eller galt. Jeg bekrefter at det riktig. Vi går tilbake til oppgaven som hun begynte med helt i starten. Hva 3 decimeter gjort om i meter? Mari ser på tavla. 0,3 meter. Etter denne samtalen fikk Mari til mange flere repetisjonsoppgavene. Jeg så tydelig at Mari satt igjen med en følelse av mestring, og det ble jeg også.
Og det kan jo virke kanskje som et faglig lavt nivå i forhold til ungdomstrinnet, men saken at det ganske mange elever på ungdomstrinnet, og faktisk helt opp på lærerutdanningen, som sliter med omgjøring av enheter. Ja. Jeg har hatt en kort forskningsprosjekt hvor jeg spurte elevene om refleksjon, om læring, og jeg fikk noen affektive kommentarer, altså hva de syns om det å jobbe sånn. Og det som vel veldig kort kan summeres opp at dette i hvert fall sånn som jeg skal gjøre om igjen. Oppgaven fikk meg til å reflektere. Jeg føler jeg har reflektert mer ved å lage film. Reflektert nøye. Gruppa var bra. Gir et godt bilde av sammenhengen mellom teori og praksis. Og jeg har en masse punkter om både generelt om læring i forhold til vurdering, og en mer sånn detaljert, de skrev mange forskjellige ting rundt det med læring. Og det var mange kommentarer som gikk på at dette var en spennende arbeidsform. Og i forhold til hypotesen min så har jeg ikke noe sånn, synes jeg ikke jeg har, med bare, jeg har ikke hatt noen intervjuer enda, jeg har bare hatt det knyttet til den ene gruppa med studenter, så jeg må nok fortsette å undersøke for å få noe bevis for at hypotesen min stemmer. Men jeg har i hvert fall blitt sterkere i trua. Og vi har ingen skriftlig oppgave ved siden av, de har bare den i det andre semesteret. Takk.
Da det Lisbeth Skeie Skarfoss og Vigdis Holmberg, begge fra DUA.
Ja, vi har prøvd ut digitale fortellinger etter praksis på ergoterapiutdanningen også. Det meg og Vigdis Holmberg på ergoterapiutdanningen her ved Høgskolen i Oslo Akershus som har gjort noen prøverunder med det. ikke, det har ikke blitt implementert sånn at det kommer fast hvert år enda, men det ser ut som vi kanskje får det til våren enda. Det har vært et lite opphold. Så disse, det som jeg legger frem nå, det har skjedd for sånn halvannet år siden, omtrent, eller to. I den piloten som jeg presenterer her nå, så var det studenter fra andre året på bachelorutdanningen i ergoterapi. Og så er det sånn at som en del av prosessen da, til å bli profesjonell ergoterapeut, så skal studentene reflektere over egen rolle og hvordan de opptrer i møte med andre. Denne praksisperioden som vi har prøvd ut digitale fortellinger, det er en praksis i psykisk helse. Der de er ute og gjør eget arbeid, selvfølgelig under veiledning da, og ergoterapeuter ute i sykehus eller i kommunehelsetjenesten med brukere som har psykiske problemstillinger. Det er veldig vektlagt at vi skal jobbe kunnskapsbasert i, selvfølgelig i alle utdanninger, men i helsefagene og i ergoterapiutdanningen så har vi hatt mye fokus på kunnskapsbasert praksis. Det vi har lært det er å søke etter litteratur, forskningslitteratur og bruke det i underveis når det er ute i praksis og lære seg opp på den fronten. Men som en del av den kunnskapsbasert praksis så er jo også det med de erfaringene som erfaringsbaserte kunnskapen veldig viktig. Og vi synes på en måte at det hadde fått et liten plass i arbeidet rundt praksis. Så derfor tenkte vi at å kanskje jobbe med digitale fortellinger når de har vært ute i en sånn periode ville gjøre øke bevisstheten rundt personlige og emosjonelle erfaringer som de får i praksis og øke refleksjonene knyttet til erfaringsbasert praksis. Ja, målet med denne piloten det var å prøve ut digital historisk metode for å stimulere studentens refleksjoner om personlig erfaringsbasert kunnskap fra praksis. Vi jobber med individuelle digitale historier, der antallet var 20 som jeg skal legge frem nå, som en pedagogisk metode med samarbeid og diskusjon i grupper som en del av den kreative prosessen. Vi har evaluert studentenes erfaringer med bruk av spørreskjema. Og så har vi evaluert lærernes erfaringer med et kvalitativt gruppeintervju. I tillegg skal jeg presentere en case-studie med et individ med tekstanalyse som vi har brukt Schöns teori om refleksjon i handling for å analysere studentenes refleksjoner. Vi har brukt Grete Jamisen og Goro Skaus modell fra 2010 om digital historie-workshop. De praktiserer en tidsramme på to hele dager med refleksjon i historiesirkler. Hver student skrev sin historie og delte den i gruppa på samme måte som sikkert alle dere andre også kjenner til i dette publikummet her. Da. Hver student leste inn og gjorde opptak av sin egen historie. Og de brukte Windows Movie Maker eller lignende for å produsere historien med lyd, bilder, musikk og eventuelt tekst. Og de digitale historiene de ble vist for studenter og lærere som også kommenterte og reflekterte rundt historiene etterpå. Skal vi se. Nå skal vi se en digital historie fra denne workshopen her som jeg skal... Skal vi se. Det er Karina som har vært i psykisk helsepraksis.
Psykiatrisk avdeling. Pasientene lagt inn på tvang. De syke. Veldig syke. De har dobbeltdiagnoser. Alvorlige personlighetsforstyrrelser. Schizofreni og schizoaffektive lidelser. Jeg skal kartlegge en pasient gjennom observasjon, men han ikke klar over det. Vi skal bakke sjokoladekake, og min veileder gir klar beskjed om at resultatet må bli vellykket. Vi bare to på kjøkkenet, og jeg er elendig til å bake. Men det må bli vellykket. Det blir det ikke. Pasienten ler. Det var to om det. En student og en schizoaffektiv med manisk depression. Vi deler kaken, legger fyllet mellom delene og serverer på pent fat. Alle smiler. Ble det vellykket likevel? Jeg smiler. Pasienten ler. Men han vet ikke at det var en observasjon. Han vet ikke at jeg skriver ned alt som har skjedd. Det riktig? Jeg vet ikke. Føles det som et svik mot pasienten? Litt. Vi hadde det jo morsomt. Men hva ville pasienten gjort dersom han visste at det var en observasjon? Ville han trukket seg fra hele aktiviteten? Mest sannsynlig. Gapet mellom oss, mellom profesjon og pasient, ville blitt for stort. Han ville ikke taklet presset. Så hvilken rolle har egentlig ergoterapeuten? Å la pasientene få mulighetene til å delta i aktiviteter der å feile ikke det samme som å mislykkes. Og å vise at alt trenger ikke være perfekt for å være vellykket.
Ja, det var ganske morsomt med denne studenten her. Hun lærte veldig mye om seg selv og laget en historie, for hun ville jo selvfølgelig at den skulle være perfekt. Så hun hadde mange nivå av læring i dette, i å lage denne fortellingen her da. Jeg skal bruke denne fortellingen som dere har sett nå som utgangspunkt for at vi gjorde den tekstanalysen. For å se på hvilken nivå refleksjon vi kunne finne i historien. Vi brukte da Schön stadier på Reflection in Action, som beskrev i en relativt gammel bok som vi fant i forhold til dette, Wiesløf fra 1998. Og vi så at studenten her da, hadde noen refleksjoner på nivå Reflection in Action. Eksempler på det når hun sier at vi deler kaken, legger fyll imellom og serverer på et fint fat. Alle smiler, ble det vellykket likevel. Og historiene viser også at studenten oftest reflekterer på det høyeste nivået, som er reflection on reflection in action. Altså, for eksempel, men hva ville pasienten gjort dersom han visste at det var en observasjon? Ville han ha trukket seg fra hele aktiviteten? Mest sannsynlig. Gapet mellom oss, mellom profesjon og pasient, ville bli for stort. Og dette karakteriseres ved at det skjer etter handlingen, og at det har et potensial i seg, den refleksjonen, til å få direkte påvirkning på fremtidig adferd og handling. Da. Du har lært noe som hun kan ta med seg neste gang hun skal møte en pasient. Videre så vi at de relevante læringsutbyttene som studenten oppnådde ved å jobbe med digital fortelling, det var at de kunne reflektere kritisk over innholdet i intervensjonene i praksis. De kunne identifisere, reflektere over faglige og etiske problemstillinger og dilemmaer i praksis innenfor psykisk helse. De fikk mulighet til å reflektere over egen fagutøvelse og vise evne til å korrigere terapeutisk tilnærming i tråd med veiledningen, og de fikk bruke seg selv som terapeutisk redskap og integrere personlig kunnskap og erfaring med teoretisk kunnskap. Alt dette opplevde vi at de fikk større mulighet til da, gjennom å reflektere ved bruk av digital fortelling. Vi gjorde evaluering av studentene ved spørreskjema. Og de fikk jo veldig positive tilbakemeldinger. Det gjør vel opp denne metoden her da. De sier at å lage digitale fortellinger fikk meg til å gå i dybden av refleksjonene fra praksis. 85% er enige i det. Jeg lærte noe meg selv gjennom å lage en fortelling. Det sier 75% er enige i. Og lytte til medstudentenes historier bidro til nye tanker og min egen erfaring. Det sier 90%. Medstudentens tilbakemeldinger bidro til nye refleksjoner. Nesten 90% er enige i det, og bevissthet om mine egne følelser er en viktig del av å bli ergoterapeut. Der er 100% enige. Og det opplevde vi virkelig at, at denne måten å jobbe på bidro til da. Og så snakket vi også da med lærerne i en gruppe etterpå, de som hadde vært med både underveis, det var noen som var med underveis i prosessen med å lage fortelling, men også noen som bare kom til når vi skulle dele fortellinger. For da trengte vi, for å klare noe gjennom alle, så trengte vi å dele grupper, og da trengte vi flere lærere for å gi tilbakemelding. Det er ganske intenst med disse fortellingene å gi tilbakemelding, så vi må være litt flere å bytte på. Jeg klarer ikke å gi tilbakemelding på alle. Og de sier ja, dette gir studentene læring. Jeg er imponert over hva de trakk frem. Det vi håpte de skulle lære, møtene med bruker og kommunikasjonen. De mente at det var en metode for å styrke erfaringsbasert praksis. De mente at metoden hjalp studentene til å holde fokus på erfaringen når de skulle reflektere over sin egen rolle. De mente at metoden inviterte studentene til å uttrykke seg på andre måter enn ved å snakke, ved bruk av bilder og lyd og sånt, historiefortelling. Og lærerne kunne se at historien det var en del av en større kontekst, og det tror jeg de ble måtte veldig overrasket over at hvor tydelig det ble der med de, sånn som du også kom inn på, at de små historiene som en del av en større helhet, og hvor nyttig det var. Og der tenkte jeg at for studentene så var den tilbakemeldingen de fikk fra lærerne veldig viktig for å kunne se det større bildet. At de så kanskje ikke, de så det kanskje som en del av sin praksis, men lærerne klarte også å trekke det inn til ergoterapifag eller til området de har vært ute i på et enda høyere perspektiv der enn det de klarte selv. Så selv om studentene opplevde det som en del av helheten, så var den tilbakemeldingen fra lærerne viktig til å åpne det bildet enda mer. Ja, konklusjonen for vår del er at digitale historier utfordrer studentenes erfaringsbaserte kunnskap, både profesjonelt og personlig, og det bidro til at de nådde sitt læringsutbytte innen refleksjon. Og det fikk veldig positiv evaluering og opplevd læringsutbytte for studenter og lærere, som gjør at vi skal videreføre dette her og eventuelt videreutvikle det hos oss. Ja. Det var det jeg hadde. Jeg trengte ikke vise noen for.
Siste runde. Her er Elisabeth Arnesen og Anders Bjørnsson som står og så står Klara her i
ja. Mens du finner frem den, så kan jeg begynne å si at vi har hatt dette her nå i 3 år. Gjennomførte da med samme type kull oppstart og med god hjelp av Grete og Kristin og Sissel. Det må jeg si, jeg vet ikke om jeg hadde klart det så godt uten dere. Det har vært veldig, veldig flott å ha med dere. De studentene, for det er jo litt med hvem er det vi jobber med. Det har jo litt sikkert som vi kan begynne å diskutere hvem, når i prosessen og hvem er det vi har. Dette her er barnevernpedagogstudenter, og det er på deltidsutdanningen. Og det er i første praksisperioden deres, som skjer da i slutten av første studieenhet, i begynnelsen av deres andre år som studenter. Så det betyr jo at de har gått 1 år på skolen, på en måte. Og de bruker da arbeidsplassen som læringsarena, og det er jo litt spesielt. Så de har altså, de er jo ute og jobber, og så er de da, har de praksisperiode på sin egen arbeidsplass. De fleste av disse studentene her, de er voksne med lang arbeidserfaring innenfor sosialpedagogisk arbeid, både i barnehage, skole, barnevernsinstitusjoner, psykiatri og som fosterforeldre. Så de skal jo ha erfaring før de begynner, og de er som regel de fleste av de i arbeid.
De skal jo være i arbeid.
Ja, skal være i arbeid. Ja. Men det er noen som er fosterforeldre som på en måte da noen av de velger da å få en annen praksis når de er i praksisperiode. Vi har, etter at vi nå har gjort dette i 3 år, så har vi sett betydningen av å introdusere dette ganske tidlig. Det, jeg har den oppstartsuka med studentene når de begynner, så jeg pleier å introdusere dette allerede da. Altså et år før de skal gjennom det. Så har vi en praksisforberedende der de viser noen filmer, forteller litt grann om hva som er viktig, ber de tenke på og ha fokus på noe som berører de mens de er i praksis, noe de er opptatt av. Gjerne ta noen bilder, vi viser de også i forhold til at de må være forsiktige med hva de, at ikke de, at de tar bilder av barn eller identifiserbare ting på de arbeidsplassene sine. Mens de er i praksis, så har de 10 timer veiledning i gruppe. Så i, som regel da, i basisgruppene med en kontaktlærer fra skolen. Og også der blir dette et tema. Har du klart å finne? De reflekterer mye rundt sin egen praksis, og og finner da kanskje historier som har berørt dem. Og det er ofte det ser jeg, at det er de sakene som de har tatt opp i praksisperioden, som også de lager filmer om. Og målsetningen våres er at de skal bli bevisst sine egne følelser. Mange av de har jo jobbet på et sted veldig lenge, så det er liksom noe med å på en måte se på ting på en annen måte. La seg berøre. Bli bevisst sin rolle både som student og som profesjonsarbeider. Og integrere ny kunnskap i metodisk arbeid. Så vi har da 3 dagers oppsummerende workshop. Dag 1, den kjenner det, jeg skal gå litt kort gjennom det. Men her er det jo da å prøve å finne historien, lære litt om dramaturgiske elementer, og de jobber da i grupper og får støtte og hjelp og tilbakemelding av medstudenter i en sånn liten gruppe på 3, og de skriver på nytt igjen, og til slutt er historien ferdig. De skal prøve å være ferdig med den på dag 1. Vi deler det inn. Vi har sett også en utvikling på disse 3 årene. Fra, altså dette, vi har vært inne på det at folk har ulik kunnskap i forhold til teknisk innsikt. Og dette er jo voksne studenter, så noen av de har jo strevd mye med det tekniske. Og det første året så hadde vi vel 3-4 som jobbet på Mac. Og i år så hadde vi da 2/3 som jobbet på Mac. Og at de hadde en helt annen kunnskap i forhold til det tekniske. Så dette vil, her vil nok tiden hjelpe oss. Dag 2 er produksjonsdagen, da de spiller inn, leser inn historien og finner fram bildene og produserer selve filmen. Og dag 3, den bruker vi da til framvisning. Og den jobber vi litt grundig med. Vi bruker liksom, det er ikke bare å vise filmene, men det er også å reflektere rundt hva vi ser. Og det vi har svart, som Anders skal si etterpå, det er jo liksom at vi lærer jo like mye om seg selv og sin egen prosess og sin egen praksisperiode gjennom å se andres historier. Og det synes jeg er så viktig. Da skal vi se en film. Dette er en film, for vi er jo opptatt av at vi skal også liksom tenke gjennom hvordan integrerer de nå den kunnskapen de får, ikke sant? Hvordan er det, hvordan lærer de? Hvordan er de studenter? Og hvordan klarer de å anvende da fag? Skal vi se.
Hallo alle sammen. Kanskje dere tenker hva arkitektur gjorde med barnepedagogikk? Hvem er jeg, og hva er oppgaven? I min avdeling jobber jeg med ungdommer fra forskjellige land, med forskjellige språk og kulturer. Jeg prøver å gi dem en trygg base etter ankomst til vår avdeling. De kommer til et nytt land med ulike traumatiske opplevelser, i tillegg til utfordringen i et nytt land. Empati er viktig. Jeg deler mine opplevelser med ungdommer. Jeg har full forståelse og multikulturell kommunikasjon veldig viktig. Å bygge relasjon etterlaget jobb. I vår avdeling jobber vi med brunfunderende økologiske modeller. Felles aktiviteter viktig. Gå på tur, oppleve natur. Vi forsterker deres interesse og prøver å motivere dem og anerkjenne at de kan mestre. Jeg sier sosial ledning. Vi lager mat sammen. Det betyr tillit, forelse og nærhet. Å bruke humor viktig del i jobben. Naturligvis opplever vi utreger, men i en god samtale struktur danner vi et trygg bosted. Når jeg vinner tilliten og gir en trygg base til ungdommen, har jeg skjønt kodene til ungdommen. Tilgjengelighet og responsivitet spiller en viktig rolle for utvikling av trygghet. Jeg har alltid tilgjengelig, åpen og fokusert for ungdommen og deres interesse. De må lære ferdigheter gjennom prøving og feiling. De viktigste byggeblokkene aktiviteter som barn observerer eller deltar. Sosiale relasjoner til andre mennesker har rolle som barn går inn og ut. Vi har rollemodeller, kontener til vanskeligheten deres, og de ser seg i oss som et spire. Jeg liker på noen forberedernes system. Det brukt på. Men jeg litt i tvil om alle ungdommer passer i en grunnforberedernes økologiske utviklingsmodell. Hva må en ungdommer fange i mikro? Gjennom går alle ungdommer samme sosialiseringsprosess. Mitt mål å forberede ungdommer til å fungere i andre systemer. Evne til å mentalisere, bygge broer, forbinde kulturer, og nå skjønne at jeg kan forbinde arkitektur med pedagogikk.
Ja, altså, da vi, ja, vi venter med den.
Vil du ha lys?
Ja, ta lys. Nei, altså det som er spennende er jo hvordan de klarer å tilegne seg en del teori og kunnskap. Og ofte så har vi sett at det å vise de filmene, det gjør jo noe med hele prosessen. Så det at vi nå har noen filmer å vise, det gjør det mye lettere. Vi skal vise en film til. Nå, ikke den. Ikke den som bare kan videre til den. Neste, ikke den. Tenkte vi tar den der. Dette er, vi er også opptatt av at vi skal, mens jeg er i praksis, noen av praksisperioden, praksisoppgavene er jo å bli bevisst også sosialpolitiske føringer. Og denne her filmen som vi skal vise nå, viser noe av den oppvåkningen rundt det.
Bli barnevernspedagog. En lærerik studietid, en viktig jobb, en personlig visjon. Utdanninga gir løfte om å støtte utsatte barn og unge i en utfordrende, interessant og betydningsfull jobb. Mitt fremtidige arbeid. Være en del av felles ansvar. Viktig arbeid for barn, for kommune og for samfunnet. Og jeg er klar til å være med og løfte barnevernet videre. Og så starter jeg i den kommunale barnevernstjenesten. Sprengt kommunehus, forfalte bygninger, manglende kontor. På en dag går det fra visjon til virkelighet, fra refleksjon til realitet, fra politikk til prioriteringer på en tanke. Da De åtte ansatte spredt over tre bygninger og tre ulike etasjer. En sitter på landbruk, en på kultur, en på økonomi, to deler et kontor på teknisk, en på et møterom, en uten kontor og en på et lager. De som sitter på lagret har en planke til arbeidsbord. Dårlig arbeidsforhold, lite samhold, lite felles refleksjon. Hva sier dette om kommunens prioriteringer? Hvordan stemmer dette med statens løfter? Hva skjer med arbeidsglede og profesjonalitet til en saksbehandler som sitter alene på et lager og arbeider på en planke? Når jeg ferdig utdannet, hvordan skal jeg beholde en students engasjement og reflekterende holdning? Hvordan skal jeg unngå at min visjon blir slukt av kommunal prioritering, økonomi og dårlig arbeidsforhold? Jeg tenker, er det å gå fra student til barnevernspedagog det samme som å gå fra en visjon til å gå planke?
Ja, det liksom to år. Og det vi opplever jo at vi får i gang veldig mange fine diskusjoner i ettergang. Så vi legger mye vekt på det, hvordan vi tar vare på det i når vi viser filmene. Og jeg ser jo at mange av de filmene kan vi også gjøre mye med etter hvert i forhold til å bruke de utdanningene våre. Og ha det som en sånn liten bank av ting til diskusjon.
Det har vel også vært litt sånn påpasselig med at de har en gruppe rundt seg som de er relativt trygge på.
Ja.
Så de starter ut med de basisgruppene som de har hatt siden de begynte. Og de får også tilbakemeldinger først av medlemmer av den basisgruppa, som også har fått instruksjoner om å si noe positivt, i hvert fall før de begynner å stille spørsmål.
Ja.
Ok, det vel den. Ja, så kan vi ta opp litt lys. Mm. Så vi har også fått noen tilbakemeldinger, og jeg tenker at jeg delte dem opp i tre. Den ene handler om at dette er en ny og spennende, kreativ måte å formidle på. Formidle noe de har vært opptatt av i praksis. Og de skriver jo vanligvis oppgaver i praksis, og det gjør disse studentene også når de er i praksis. Men dette kommer da i tillegg, og jeg tenker at en av de viktige tingene er nettopp å få en annen måte å formidle på. Og det bidrar da til refleksjoner rundt egen praksis. Betyr også at de har refleksjoner rundt andres praksis. Blir mer selvbevisst, bevisst sin egen rolle. Visualisere tanker og opplevelser. Fikk bruke kreativitet. Fikk fram noe jeg brant for. Mye kan formidles i løpet av kort tid. Det var noen sånne viktige statements som de kom med ved siden av kryssa disse avkryssningsmulighetene som jeg kommer tilbake til. Det å lære sammen, det også en sånn viktig del av dette. Det at jeg er sammen med andre og skriver i får hjelp til å skrive historien, men også at de får refleksjoner rundt historiene sine. Samarbeid med studenter, altså det å lytte til medstudenters historier, vurderer de høyt, og det å få del i andres erfaringer og opplevelser, det handler vel om noe av det samme. Det å kunne få anledning til å vise følelser og tanker gjennom bilder, er noe de trekker fram. Jeg ville vel gjerne tilføye at de får fram mye gjennom stemmene sine også. få fortelle min historie og få blåse ut. Og den tredje overskriften at denne metoden digitale historier den kan jeg altså ta med og bruke sammen med barn og unge i praktiske hverdager sånn at barn og unge kan få muligheten til gjennom digitale historier å formidle noe som har vært eller betydningsfullt for dem så det å lære et nytt redskap til å formidle noe spesielt dette med å sette ord på følelser